Kommunizmin siyaseti, insanların heyvanlaşdırılması. Kommunist vəhşiliyin əsas səbəblərini yaxşı araşdırmaq lazımdır. Problem yalnız Lenin və ya Stalin kimi diktatorların şəxsi hərisliyi və zalimlıqları ola bilərmi? Yoxsa problem Darvinizmdən qaynaqlanan kommunist ideologiyaların tətbiqidirmi? Mövzunu araşdırdıqda ikinci variantın doğru olduğunu görürük. Vəhşilik kommunizm ideologiyasının təbii nəticəsi kimi meydana gəlmişdir. Bu ideologiyanın əsasında insanların heyvan növü hesab edilməsi dayanır. Marx və Engels kimi materialist ideologların irəli sürdüyü kommunizm yalanı 20-ci əsri qanlara gərq edən ölüm maşını rolunu oynamışdır. Kommunizm bəşəriyyətə dəhşətli cinayətlər, işgəncələr, sürgünlər, əmək düşərgələri, qıtlıq, ictimai təzyiq və qorxudan başqa bir şey gətirməmişdir. Kommunizm insanı heyvan növü hesab edir. Kommunizm araşdırdıqda insanın heyvan növü hesab edilməsinin şahid oluruq. Kommunizm Marxın israrla ifadə etdiyi kimi Darwin'in təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanır və bu nəzəriyyə insanı təkmilləşmiş heyvan olaraq qəbul edir. Bundan əlavə, onlar insanlar arasında münaqişələrin, təcavüzlərin, zülümlərin, hakimiyyət uğrunda müharibələrin təbii və qanuni olduğunu təlqin edirlər. Bu fəlsəfəni mənimsəyən insan əlinə fürsət düşən kimi hər cür zülm və vəhşilik törədə bilər. Kommunist ideologlar müxaliflərini heyvan hesab etmiş, idarə etdikləri insanları da psixoloji cəhətdən heyvanlaşdırmağa istiqamətlənən siyasət həyata keçirmişlər. Kommunizmin qara kitabında sözü gedən siyasət belə açıqlanır. İnsan öldürmək maariflənmə tələb edir. Hər kəs qonşusunu öldürməkdə qərarsızlıq yaşayır. Buna qarşı tətbiq olunan ən effektiv maariflənmə, qurbanına onun insan olduğunu unutturmaq, ona müvəqqəti olaraq insan olmadığını öyrətməkdir. Alain Brossard haqlı olaraq deyir, barbar təmizləmə ayini, ölüm maşınının tam məhsullar işləməsi, işgəncələr və müxtəlif üsullar demək olar ki, insanların heyvanlaşdırılması, xəyali və real düşmənlərin heyvanlar dünyasına salınmasıdır. Heyvanlaşdırılmış düşmənə əvvəlcə ov heyvanı kimi davranılır, sonra da buraxılırdı. Təbii ki, əvvəlcə üzərinə bir güllə sıxılırdı. Stalin bu üsulları sistemləşdirdikdən sonra Çinli, Kambocalı və digər ardıcılları bundan xeyli yararlandılar. Amma üsulları ilk kəşf edən Stalin deyildir. Lenin də bu işin içindeydi. O, iqtidarı ilə keçirdikdən sonra bütün düşmənlərini zərərli böcək, bit, əqrəb və ya vampir hesab edirdi. Kommunist vəhşiliyin qondarma elmi dayağı, Darvinizm. Məhz kommunizmin insanları heyvan hesab edən bu ideologiyasının əsasında Darvinizm dayanır. Bu, Marx, Engels və Lenin tərəfindən dəfələrlə vurğulanmış bir həqiqətdir. Buna görə də kommunist vəhşiliyi demək olar ki, Darvinizmin tətbiq etdiyi suallardan biridir. Fransa Milli Elmi Araşdırma Mərkəzinin tədqiqat rəhbəri və kommunizm tarixi üzrə ekspert Stefan Kurta bu haqda belə deyir. Kommunizmdə ictimai-siyasi yevgenizm, sosial darvinizmin ünsürlərinə rast gəlinir. Dominik Kolasın yazdığı kimi, Lenin növlərin təkamülü haqqındakı bilgilərin ağası olaraq məhv edilməli olanlar barədə qərar çıxarır. En vasitəsilə Marksizm, Leninizm kimi ideoloji və siyasi tarix burjuaziyanın insanın təkamül mərhələsi keçdiyi barədə qərara gəldikdən sonra bu sinfin ləğv edilməsinə hətta bu sinfi yaradan və ya bu sinfdə hər hansı şəkildə aidiyyatı olan insanların öldürülməsinə haqlı səbəblər tapa bilər. Kurtağa bu fikirlərin ardınca bu sual verir. Marksizm-Leninizmin kökləri Marksdan daha çox sosial məsələlərə tətbiq olunan və ikçilik kimi yanlış düşüncələrə meyillənən azğın Darvinizmlə əlaqəli ola bilərmi? Əlbəttə ki, əlaqəlidir. Kommunizmin mənşəyi mütləq ki, Darvinizmdir. Həm də bu Darvinizm azğın bir Darvinçilik deyil. Darvinizmin məhz özüdür. İnsanların heyvan növü olduqlarını, aralarında qaçınılmaz və təbii münaqişə olduğunu, tarixin bu yolla irəlilədiyini, insanın etdiklərinə görə heç kəsə hesab verməyəcəyini və dialektik materializmin bütün digər cəfəngiyyatlarını irəli sürən və bunu da elm adı altında tətbiq edən qaynaq Darvinizmdir. Darwin bunun nəzəriyyəsini qurmuş, kommunistlər isə həyata keçirmişdir. 20-ci əsrin qanlı kommunizmi əslində tətbiq edilən Darvinizmdir. Marksın Darwinə duyduğu heyranlıq. Darwinin materializmə verdiyi bu töhfənin əhəmiyyətini ilk anlayan insan da eləməz Karl Marxın özü olmuşdur. Marx Darwin'in 1859-cu ildə nəşr etdirdiyi Növlərin Mənşəyi adlı kitabını nəzərdən keçirmiş, bu kitabın öz nəzəriyyəsi üçün böyük bir mənbə və dayaq olduğunu görmüşdür. Engels yazdığı 19 dekabr 1860-cı il tarixli məktubunda Darwin'in kitabından bizim fərziyyələrimizin təbii tarixi təməlini əhatə edən kitab budur, deyə bəhs etmişdir. 16 yanvar 1861-ci ildə La Salle'yə yazdığı məktubunda isə belə demişdir. Darwin'in əsəri böyük əsərdir. Tarixdəki sinfi mübarizənin təbiət elmləri baxımından təməlini təşkil edir. Marx Darwin olan heyranlığını ən böyük əsəri olan Das Kapitalı Darwin'i həsr edərək göstərmişdir. Kitabının Darwin'ə göndərdiyi Almanca nəşrində əl yazısı ilə belə yazmışdır. Charles Darwin'ə həqiqi bir pərəstişkarı olan Karl Marx'dan. Problemin kökünə getmək. Kommunizm bəlasının səbəb olduğu işgəncələr Şərq blokundakı bütün ölkələrdə tətbiq olunmuşdur. Kommunizmin vəhşiliyi və dini olan nifrəti tarixin ən qorxulu işgəncə rejimlərinin yaranmasına səbəb oldu. İnsanları heyvan hesab edən, bu qondarma heyvanların yola gətirilməsi üçün davamlı şiddət, işgəncə və qorxunun zəruri olduğunu qəbul edən Darwinist materialist fəlsəfə, kommunist rejimlərin zindanlarında faciəvi işgəncələr çevrildi. Məhz bu səbəblərə görə Darwinizmi təhlükə kimi görməyənlər və ya zərərsiz bir nəzəri kimi düşünənlər bu yazılanları çox yaxşı oxumalıdırlar. Çünki Darwinist-kommunist ideologiyanın əsas məqsədi budur. İnsanları bir-birinə qırdırmaq və məhv etmək. Onları hər cür əxlaqi dəyərlərdən və mənəvi gözəlliklərdən uzaqlaşdıraraq heyvanlaşdırmaq və bu yolla insan cəmiyyətlərini rahatlıqla idarə edə bilən heyvan sürülərinə çevirmək. Buna hansı ideologiya adı altında edirlərsə etsinlər, məqsəd eynidir. Tarix də buna şahiddir. Terora yalnızca İslam əxlaqı ilə son qoyula bilər. Terorizm hazırda dünyanın bir çox ölkəsini təhlükə altında qoymağa davam edir. Bir tərəfdən də bir çox ölkədə küçələrə yayılır. Şiddətdən və qan tökməkdən zövq alan barbar kütlələr meydana gətirir. Buna görə də dünya səviyyəsində terorizmə qarşı fikri mübarizə ehtiyac var. Bu ideologiya yalnız məhkəmə və istintaqla, terorist qrupları və ya təşkilatlanmaları izləməklə, günahkarları məhkum etməklə ləğv edilə bilməz. Əksinə, bu üsullarla terorist fəaliyyətlər daha da inkişaf edib güclənə bilər. Aparılan mübarizələrin nəticəsində terror təşkilatının daxili və xarici dəstəyi kəsilə bilər, işçiləri yox edilə bilər. Lakin bir təşkilat ideologiya baxımından süqut etmədiyi müddətcə onun tamamilə süqut etməsi mümkün ola bilməz. Terorizmin ideologiyaları yaşandıqca görülmüş tədbirlər çox qısa müddətli həll yolu olacaq. Terorizmin ləğv edilməsi üçün insanlara sevgi, şəfqət, mərhəmət, təvazökarlıq, ədalət kimi təməl əxlaqi anlayışların öyrədilməsi və aşılanması lazımdır. Bu məfhumların qaynağı isə Quran əxlaqıdır. Terorizm insanları müharibəni, şiddəti, qan tökməyi, irqçiliyi təlqin edir. Amma Allahın bizlər üçün müəyyən etdiyi Quran əxlaqı isə bizi sülh və dinçlik içərisində olan bir dünyaya səsləyir. Başqa sözlə, İslam dini və Quran əxlaqı yer üzünü terorizm bəlasından qurtaracaq yeganə çarədir. Ola bilsin ki, bu gerçəkləşəcək və Allahın qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yer üzündə fitnə fəsad törətməyi qadağan edən ağıl və hikmət sahibləri olmalı deyildimi? Ayəsi ilə bəhs etdiyi liderlər 21-ci əsrdə dünyadakı terror zülmünü və fitnə fəsadçılığı kökündən məhv edəcəklər.